Ja, vi skal lese sammen det som dagens prekentekst. Og den hentet fra Johannes evangeliet kapittel 15 og kapittel 16, og vi kan gjerne reise oss når vi hører evangeliet bli lest. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd, som går ut fra far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall. De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere ihjel skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de hverken kjenner min far eller meg. Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem. Når deres tid kommer. Kjære Jesus, jeg ber om at du lar dette ordet bli levende for oss og bety noe for oss i dag. Amen. Denne teksten her handler om både det at vi skal være vitner, og om at det kommer til å ikke bare være lett. At det noen, står det her, som skal tro at de utfører en tjeneste for Gud når de slår dere ihjel. Altså det å tro at man kan gjøre det onde i Guds tjeneste, eller i det godes tjeneste, er en utbredt oppfatning. Det er en norsk filosof som heter Lars Fredrik H. Svensen. Han har skrevet en bok som heter Ondskapens filosofi, og der skriver han om at det er fire forskjellige typer ondskap. Det er det han kaller den demoniske ondskapen. Det er den ondskapen som er ond bare fordi at man liker å gjøre det onde. Men det er det egentlig ikke så mye av, sier han. Og så skriver han at det finnes instrumentell ondskap. Det vil si at du gjør det onde for å oppnå noe annet. Som for eksempel hvis du blir utsatt for et ran, så vil raneren, han ikke interessert i og for seg å skade deg, men han interessert i pengene dine. Altså ondskapen et middel for å oppnå noe. Og så snakker han om den dumme ondskapen. Og til sist så snakker han om den idealistiske ondskapen. Og den er det kanskje aller mest av, i den idealistiske ondskapen. Den ondskapen som får utfolde seg, fordi at man ser at man har et mål som så godt og fint, at man kan bruke nesten hva som helst av midler for å nå det målet. Og det er det som det er et uttrykk for her. Som Johannes skriver om at det skal komme en tid da de som tar liv av dere skal mene at de gjør det som en gudstjeneste, en tjeneste for Gud. Fordi at det er så viktig og stort. Og Johannes evangeliet ble jo skrevet, regner de fleste med, som på 90-tallet etter Kristus. Og at det reflekterer en del den stillingen som kirken, de kristne, sto i overfor jødene. Og at de opplevde i veldig stor grad å bli, hadde blitt støtt ut av synagogene. De hadde opplevd forfølgelse fra det jødiske samfunnet. Og de sto på en måte i en sånn dobbelt skvis, disse kristne. At på den ene siden så opplevde de en slags religiøs forfølgelse fra det jødiske samfunnet. Og de opplevde også en press fra de politiske myndighetene. Og dette har ingenting med liksom antisemitisme og sånn å gjøre. Johannes var jo selv jøde. Så når han skriver om dette, og i Johannes evangeliet så reflekteres det ofte denne konflikten, så er det ikke fordi at han ser ned på jødene, men det reflekterer den historiske situasjonen de sto i da, at det var faktisk en tøff oppgave for de første kristne å måtte leve så nært opp til det jødiske samfunnet. den idealistiske ondskapen, som altså sier at vi gjør, altså vi vet det vi gjør vondt, ondt, men det verdt det. Og det det så mange eksempler på opp gjennom historien. Bare tenk dere, for eksempel kommunismen, altså der man skulle skape det klasseløse samfunnet, man skulle skape paradiset på jord. Og da måtte ble alle midler tillatt. Da kunne man forfølge, undertrykke og drepe, fordi målet var så stort, en idealistisk ondskap. Og det også en idealistisk ondskap som har vært knyttet til kirken. At Guds rike så viktig, at man har kunnet behandle mennesker dårlig, fordi at målet så stort. Vi skal snakke litt grann om forfølgelse i dag, og den forfølgelsen som har rammet kristne mennesker gjennom tidene. Og helt tilbake til det nye testamentet så ser vi eksempler på hvordan man blir forfulgt og drept på grunn av troen sin. Det første eksempelet i Apostlenes gjerninger, og vi møter det i kapittel 7, der det står om Stefanus. Stefanus, som var, står det, en mann som var fylt av den hellige ånd, og som var sånn at man klarte ikke å stå seg mot ham i diskusjoner. Og dermed så skapte han mye forbitrelse, og han ble drept, steinet til døde av mobben, fordi de kunne ikke få has på ham på en annen måte. Det neste drapet vi leser om i Bibelen i Apostlenes gjerninger 12. Der det Jakob, broren til Johannes, som Herodes dreper. Og det står at han merket at folket syntes at dette var bra, så derfor så arresterte han Peter også i ettertid. I disse to første hendelsene så ser man denne forfølgelsen som både religiøst motivert, men også politisk motivert. Man prøver å på en måte undertrykke denne gruppen av nye mennesker som skaper uro i samfunnet, og som mange opplever som gudsspottere, blasfemikere. Den første kirkehistorien full av historier om folk som blir drept for troen sin skyld. For eksempel så en av de første som etterlot seg mange skrifter Ignatius av Antiokia. Han ble arrestert og han ble ført til Roma for å henrettes, for å kastes til de ville dyr. Der, og på reisen så skriver han 7 brev til menigheter for å oppmuntre dem og styrke dem. Og et av brevene det til de kristne i Roma, dit han på vei. Og det han har opptatt at de ikke må gjøre noe for å hindre at han blir drept. Han skriver blant annet at det bedre for meg å dø og være på vei til Jesus Kristus, enn å ha kongemakt til jordens ender. Jeg søker ham som døde for oss. Jeg vil til ham som sto opp for vår skyld. Tillat meg å være en etterfølger av min Guds lidelser. En annen, den første som vi har en full fortelling om hva som skjedde i martyriet Polykarp, som sikkert mange av dere også har hørt om hvordan døde. Og Polykarp utførlig beskrevet hvordan han hadde anledning til å flykte fra forfølgerne sine, fra myndighetene som ville ta livet av han. Og nå vi rundt 150 år etter Kristus, men han vil ikke flykte. Han vil gå det i møte som han skal møte. Og han blir tatt til fange, han blir tatt opp i vogna til prokonsulen og politisjefen. Og de prøver å overtale ham og si at kan du ikke bare fornekte Kristus, det jo ikke verre enn det. Og så lar vi deg gå. Bare, du trenger bare å offre til keiserens lykke, så skal vi ikke mase mer med deg. Og Polykarp, han var den store, han var biskop, han var den store, alle de troende så oppta ham. Og så kommer han inn på arenaen, og der sier prokonsulen, sverg, så skal jeg løslate deg, hån Kristus. Da svarte Polykarp, i 86 år har jeg tjent ham, og han har aldri gjort meg noe ondt. Hvordan skal jeg da kunne spotte min konge som har frelst meg? En gammel mann, 86 år gammel. Og det ikke mye han trenger å gjøre. Han trenger bare å si, ok, jeg tror ikke på Jesus. Bare fornekter at Kristus Herre. Og så kunne han gå, men han sier at det gjør jeg ikke. Og så beskrives det hvordan folk de springer rundt i byen og finner alt det litt sånn rusk og rask og planker her og litt stokker der. Og så tenner de på. Og så beskrives det også hvordan Polykarp tar ikke fyr. De ser at han en hellig mann. Han går i døden for Jesus. Mange, mange historier fortelles fra de første kristne århundrene om folk som gir livet sitt, fordi de vil heller bekjenne troen enn å leve, hvis det de to alternativene man har. Som vet at det kommer en tid da de skal slå dere ihjel. De som gjør det, de tror at de gjør dette for de gode. For disse folkene må jo bli kvitt. De ødelegger keiserdømmet vårt, de ødelegger den stabile ordenen vår. De ødelegger det vi tror på. Etter hvert så ble kristendommen en offisiell religion. Den ble stueren. Men gjennom hele historien så har det vært en kristenhet som har blitt forfulgt. Det var kristne langt utenpå Romerriket. Og den mest ekspansive kristne kirken som fantes, som drev misjon mer enn noen andre, den kirken, den var verken den som holdt til i Rom eller i Konstantinopel, men det var den østlige kristenheten. De kristne som holdt til i Irak og Syria, de brakte evangeliet videre til India, til det fjerne østen, til Kina. Og det en kirke som mer enn noe har opplevd forfølgelse og det å dø for sin tro. Jeg må snakke litt om Kina. Vi har allerede vært inne på det i forbindelse med denne boken. Kina som mange tror at kristendommen kom til Kina med de misjonærene på begynnelsen av 1800-tallet. Men det gjorde den jo ikke. Kristendommen kom til Kina i alle fall på 500-tallet etter Kristus ved misjonærene fra Syria og Irak, de nestorianske kristne. Så med livet som innsats og med stort mot reiste inn, helt inn i Kina og grunnla en kristen kirke der. Og denne kirken, vi vet egentlig ikke hvor stor den ble, men vi vet den ble stor. At man til slutt innsatte en patriark over Kina, og det betyr at det må ha vært mange bispedømmer i denne strukturen rundt omkring. Og vi vet at helt fram til år 900 da kom det et nytt keiserdynasti som var veldig fremmedfientlig, og som prøvde å da kaste ut alle utlendinger og munker og prester. Men kristendommen, den fortsatte å leve, fortsatte i skjul i Kina. Når Marco Polo kom til Kina, så traff han kristne mennesker der. Og vi vet at helt i over 1000 år så var det en kristen kirke som levde i Kina. Antagelig så forsvant den på 1700-tallet. Men så da, kanskje 50-100 år senere, så kom virkelig den nye misjonsbølgen og tok opp igjen det kristne arbeidet i Kina. Og mange, mange misjonærer ga livet sitt til den misjonen. Spesielt det store opprøret som kom i år 1900, bokseropprøret. For det var det så lei av vestlig innflytelse i Kina, og det var så mange vestlige land som hadde tatt seg til rette. Ikke minst England og Tyskland og Russland. De hadde tatt biter av Kina, Frankrike. Så opprøret bredte seg mot alle vestlige, men de det var lettest å ta, det var de misjonærene og de kristne. Hundrevis av misjonærer ble drept. Tusenvis av kinesiske kristne ble drept for sin tro i år 1900. Så fortsatte det. Og Kina var et veldig ustabilt samfunn. Etter at keiserdømmet gikk dukken, og man prøvde å etablere nye maktkonstellasjoner. Og makten satte i hovedstaden, men i dette voldsomme riket så var det ikke noen full kontroll. Og jeg har tenkt på at Kina i tida mellomkrigstida, 1920-tallet, 1930-tallet, det var omtrent kanskje som vi kan tenke oss Somalia eller Afghanistan i dag. Det vil si at at myndighetene har ikke kontroll, og det finnes lokale krigsherrer som styrer hver sine områder og stadig i kamp med hverandre, og direkte røverbander og røverherrer som herjer fordi at det ikke noen som har liksom, myndighet og kontroll. Og ikke minst inne I denne ganske småbyen som dere ser midt inne I Kina der, som heter Angkang og som skrevet med rødt, som altså frikirkens misjonærer jobbet I. Faren til Johan og mora til Johan jobbet I denne byen. Og denne byen ble jo angrepet flere ganger av såkalt røverherrer, krigsherrer. Og misjonsstasjonen, den var så, altså byen lå jo med murer rundt seg, men misjonsstasjonen den lå utenfor. Så når angrepene kom, så var det helt ubeskyttet mot disse herrene som strømmet ned fra fjellene. Og man vet at det var mange misjonærer som ble drept I Kina på denne tida her. De ble tatt som fanger, som gisler, ble tatt opp I fjellene, og ingen så dem noen gang noe mer. Den katolske biskopen I Angkang, han ble drept ved et røverangrep og partert I flere biter. Misjonærene fra frikirken som bodde I denne misjonsstasjonen utenfor bymuren, de ble aldri angrepet. De hørte folk strømme rundt dem på alle kanter, hærene angrep, men de gikk aldri til angrep på misjonsstasjonen. Og byen kunne være beleiret I 2-3 måneder om gangen av disse hærene. Men misjonærene gikk det bra med. De sa at dette var Guds hjelp. Det sies at det var én gang disse soldatene kom over muren. Det var ikke noe særlig høy mur, men de klatret over muren inn til misjonsstasjonen. Og da var det at misjonærkona Anna Sommernes gikk ut I nattserken. Og det førte I hvert fall til at alle rømte tilbake over muren igjen. Om de trodde det var en engel eller om det var noe annet. Hun var nok en spesiell dame. Hun hadde evnen til å få ord fra Herren I spesielle situasjoner. Og det fortelles faren til Johan, gamle Tidemann Johansen, skriver I dagboken sin om en natt som de var så redde for at nå kom det virkelig til å gå galt. Og det var skyting, det var kamper rundt dem på alle kanter. Og han springer over til der Anna Sommernes har sitt soveværelse og roper inn, Anna, har du fått et ord fra Herren? Og hun roper tilbake, ja da, gå og legg deg. Og det gikk bra. Men det har slått meg med, når jeg har jobbet med denne misjonærbiografien, hvor dramatisk det var. Altså, vi tenker nå at misjonærer de reiser hit og dit, og verden tross alt et ganske greit sted hvis man holder seg unna de verste stedene. Men dette her var jo som om man skulle reise som misjonær til Afghanistan, tenker jeg. Altså, man hadde ingen sikkerhet rundt seg. Man kunne bare stole på seg selv og på Gud, at dette måtte gå bra. Man hadde ingenting, altså, og det gjaldt både vold, det gjaldt helse, medisin. Altså det nærmeste sykehus var 50 mil unna, og det var ikke vei dit engang. Så hvordan misjonærene på en måte turte å satse. Dette her var jo hovedveien inn til Angkang, Elva Han, så man måtte dra båten opp mot strømmen for å komme fram. 3 uker fra nærmeste by. Og da Johans far, Tidemann, ble innviet som misjonær, så fikk han høre at dette var I 1927, og Kina, det var veldig ustabilt I Kina der, så da måtte de utsette utreisen 1 år. Og på festen, der de liksom skulle sende han ut, så sier for han da høre, vi får håpe Herren sparer deg for mishandling, men anse deg som et offer på Herrens alter. Så det var det man dro med. Og det gikk jo bra. Men altså, så kommer man, dette bildet her har jeg sett på en del ganger og tenkt på. Dette bildet ble tatt 10. april 1949. Og det den siste bryllupet som missionärerna hade I Ankang. Och detta här är på en tid hvor kommunisterna ligger på alla kanter av byen och de väntar bara nu är det rätt för att allt faller I för revolutionen. Det var många som blev kristna I den tiden. Och dessa här som står föran där, de önskar få måtte bryllup sitt I orden, mest de ännu kunde. Och vi ser hur de är fint pynta, men de är allvarliga. Detta är en allvarlig tid. Och jag tänkte på hur de gick det med dessa här. Hur gick det med dem? De kom till att uppleva någon av de tuffaste tiderna som kristna har upplevt. Speciellt då kultur och evolution ramma Kina från 1966 och framöver. Hvor absolut alla kyrkor blev stängt, alla kristna måste gå under jorden. De turte inte längre att samlas en gång I hemmen I Ankang för att förföljelsen var så stark. Man blev sent I arbetsläger, man blev satt I fängsel, man blev henrettad offentligt. Och man har estimert att det är en halv miljon kristna som döde blev drept på grund av revolutionen I Kina. Och det är ett enormt högt tal. Då vi vet att vid ingången till denna tiden så var det kanske totalt protestanter och katoliker mellan 2 och 3 miljoner I Kina. Och en halv miljon blir drept. Och likväl så överlever kyrkan. Och de blev inte drept av ondskap. De blev drept på grund av att man tänkte att de stod I vägen för det goda. Det ideella samhället. Okej, vi är här och nu. Vad är det som är viktigt för oss I förhåll till detta? Jag tror en ting, det allra viktigaste är att veta att Gud vill aldrig det onda. Och vi kan aldrig ta I bruk det onda för att främja det goda. Det är inte så att målet helger medlet, men det är så att målet vårt ligger I medlen våra. Och det kan bara handla om godhet och kärlek. Gud vill inte undertryckelse av någon, varken av kristna eller hedningar eller muslimer eller vem det skulle vara. Gud vill frihet. Kristen vill också uppleva tuffa tider. Vi vill också göra det. Detta har jag sagt dere för att det inte ska bli fört till fall. Det vill säga att när de upplevde att de blev skvisa och drept, sparka ut av synagogen som Johannes skriver till. De ska inte bli fört till fall. De kristna, vi tänker för exempel sånt som de kristna I Kina då, kunde spöra, varför beskyddar inte Gud mig då? Hvis Gud är så mäktig och jag enst jag gör är att tro på honom, varför beskyddar han mig inte? Och det är en anfäktelse då, så det är en tvil I det. Varför sker det onda med mig, hvis jag är på Guds parti? För att det inte ska bli fört till fall för att sån är det faktiskt och Gud har inte lovat dig att du inte ska bli drept. Gud har inte lovat dig att du inte ska bli sparkad ut av synagogen. Gud har inte lovat dig att du inte ska uppleva förföljelse eller till oss här idag Gud har inte lovat dig att du inte ska möta de tuffa tinga I livet. Gud har inte lovat dig att du aldrig ska ha det ont. Gud har inte lovat dig att du inte ska ha sorg, smärta, sjukdom. Savn. Men när du möter det så ska du veta att du må inte bli fört till fall. Alltså du må inte därmed säga att du blir borta, du mister tron. Lär lite av de som led för Jesus, även om de inte måtte det, som en Ignatius eller en Polycarp. Eller en av de många, många namnlösa som har gett livet sitt. Bara för att de inte ville förnekta sin tro. Sin identitet. Och veta det att når du og jeg møter ting som vanskelig I livet, så skal vi tro at Gud med oss. Det står et kapitel senere I Johannes evangeliet. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Hva det å bli bevart fra det onde? Jeg tror det handler om at det onde ikke skal få en del, bli en del av meg selv. Jeg lever I verden. Jeg kommer til å oppleve verden på godt og på vondt. Du kommer til å gjøre det. Du har gjort det. Det går da an å leve med. Men hvis djevelen skal seire I livet mitt eller ditt, så det hvis han selv får skape det onde I ditt hjerte eller I mitt hjerte. Og derfor det 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 først og fremst handler om. Å kunne vite at uansett hva som skjer I livet mitt, så ønsker jeg å leve for det gode, å leve for Gud, og være en del av hans gode plan med verden. Og vite det at midt I livet, uansett hva som skjer, så Gud med. Så Gud hos oss, så Gud hos deg, for å gi deg den styrken og det motet du trenger for å møte de utfordringer du har I dag og I morgen og alltid. Vi har akkurat feiret Kristi himmelfartsdag. Og hva betyr egentlig Kristi himmelfartsdag? Det Jesus som på en måte blir løftet opp til himmelen, til Guds høyre hånd. Men poenget med det at han som I teksten her sender den hellige ånd, for at han ved den hellige ånd skal bo I ditt hjerte og være hos deg hele tiden. Ikke bare avgrense et sted, men hos deg hele tiden, Jesus Kristus, til stedet.